En var ekki dálítið um hérna þessu fé þarna, var ekki dálítið um forustfé?
Já, það var, ég, eftir að ég, já, einstaka tilfellum hann, en það var orðið þunnskipað hætti af þessu forustfé. Þó heyrði maður nú tala það, að þá var til, ég man eftir því til dæmis, það fór þarna, það fór þarna ær frá Holtmúla, veistu mennum Holtmúla, Móruðær, hún fór alltaf inn í Veiðivatn, inn í Snjóvaldu, á hverju hérna, hverju vori, hún fór það alltaf sjálf, svo var henni náttúrulega smalað með fleiri fjó, það fór nú með þessu og það sem að kom út af þessu, það fór þarna inn eftir og ég man eftir, fór nú oft þarna sambýlismaður með Jón Þorstinsson sem bjó í Ísturbænum Holtmúla, hann fór þarna oft inn eftir til að smala og þessi móruða rolla, það gekk alltaf svo vel, hefur búið var að smala og var að leggja í Túná. Hún var ekki fyrr komin áni en hún lagði út í ána, það verið svona forusta í henni og þá gekk allt svo ágætlega og allt féð tók strax á eftir. Jæja, svo var hún orðin gömul og þá er henni fargar og þá man ég eftir hann sagði mér það. Bóndi þarna sem var vanur að smala hana, það hefði orðið seinustu mandræði að koma fjönu út í ána þegar hún var fallin frá þessi móriða. Og það hafði svo mikið að segja eitthvað, eða var svona ákveðið, þetta verið fórust eitthvað í henni, eða var svona ákveðið, fór strax í ána þegar kom að, þá tók allt á eftir. En Já, hann myndist oft á þá kallinn, það hefði verið meira baslið eiga við það þegar svo múriða var fallin frá. Og þetta var náttúrulega ákallega mikið svirði að hafa forustu fyrir alltaf. Þegar var verið að reka í misjöfni veðri og yfir vatnsfellustólis, það var eins og það bjargaði öllum hópnum ef að var ein skepna sem var svo ákveðin hún tók undir eins. Já, hann myndist oft á það kallinn. Það hefur verið, hún hefði þurft að lifa lengur. Já, hún hefði bjargað málunum. Það hefði ekki verið neitt vandi að koma fénu yfir ána meðan hún var uppi.